Говорить Радіо Свобода, 20 годин за київським часом. Добрий вечір. Перед мікрофоном Сергій Кисельов. Ви слухаєте в прямому ефірі щотижневу недільну передачу «Про і контра». Ми говоритимемо про 87-му річницю з дня проголошення акту «Злуки», який об'єднав дві частини України в єдину соборну незалежну державу, і про політичне тло, на якому цей день сьогодні відзначається. Але спочатку мій колега Віктор Міняйло познайомить вас з останніми подіями в Україні та в світі. Прошу вас, Вікторе.
Дякую, Сергію. Вітання всім слухачам Радіо Свобода. Насамперед про головні події коротко. Отже, як казав Сергій, сьогодні День Соборності України. Постачання російського газу в Грузію зупинено на кілька днів. Президента Косова Ібрагіма Рогову поховають в Приштині 26 січня. Зараз про це та інше детальніше. Сьогодні День Соборності України. Урочистий акт «Злуки Західноукраїнської Народної Республіки і Української Народної Республіки в єдину соборну державу» проголосила директорія УНР 22 січня 1919 року на Софійському Майдані у Києві. З нагоди свята президента України Віктор Ющенко поклав квіти до пам'ятників Тарасу Шевченко і Михайлові Грушевському. В урочистій церемонії також взяли участь голова Верховної Ради України Володимир Литвин, прем'єр-міністр Юрій Єхенуров, київський міський голова Олександр Омельченко. В київському будинку вчителя з нагоди Дня Соборності пройшли урочисті збори, в яких взяли участь представники різних політичних сил. Перед ними виступив президент України Віктор Ющенко. Він висловив переконання, що країна має йти на вибори із повноцінним урядом та сформованим Конституційним судом. Якщо політична еліта знайде відповідь, як об'єднати націю, вона знайде ключі до перемоги, наголосив Віктор Ющенко і побажав, щоб у привітаннях політичних та громадських діячів ключовим словом було слово «єдність». Глава української держави зачитав рядки з «Універсалу» від 22 січня 1919 року і повідомив, що копію цього документа розішлють в усі регіони України. Президент України Віктор Ющенко доручив Кабінету міністрів організувати проведення заходів для вшанування пам'яті героїв Крут. Як сказано в його розпорядженні, необхідно упорядкувати відповідні пам'ятні місця, провести тематичні виставки, вечори конференції. 29 січня 1918 року 250 київських юнкерів, студентів і гімназистів зайняли оборону залізничної станції Крути, щоб запобігти наступу на Київ більшовицьких військ. Більшість з них потрапили у полон і були розстріляні. В День Соборності України представники козацьких організацій провели на Софіївському майдані мітинг на підтримку президента України та уряду. В ухваленій заяві сказано, що козацькі організації ніколи не погодяться, щоб омріяна державна незалежність стала розмінною монетою в інтересах політичної кон'юнктури, говорить секретар Ради українського козацтва Станіслав Оржевітін.
Тут, на цьому славетному місті, ми сьогодні виголосили заяву на підтримку президента України, на підтримку гетьмана України. У нас один гетьман, Віктор Андрійович Ющенко. І засудили дії щодо відставки уряду Юрія Єханурова і закликали всю громадськість, всіх наших українців об'єднатись, подумати про майбутнє нашої держави, подумати над тією загрозою, яка може знову нависнути над нашою країною.
В ефірі новини Радіо Свобода. Переходимо до міжнародних повідомлень. Німеччина переконана в необхідності вирішення проблеми іранської ядерної програми дипломатичним шляхом. Заявив сьогодні міністр закордонних справ ФРН Вальтер Штайнмайер. Представник іранського МЗС Хамід Реза Асефі закликав Європейську трійку, Великобританію, Німеччину і Францію повернутися за стіл переговорів з Іраном. В той же час Асефі зазначив, що Тегеран не залишить без відповіді будь-які силові дії проти нього. Про можливість таких дій заявив напередодні міністр оборони Ізраїлю Шауль Мофаз. Президента Косова Ібрагіма Рогову поховають в Приштині 26 січня. Він помер в суботу від раку легень у віці 61 рік. Переговори про майбутній статус Косова, які мали відкритися у Відні 25 січня, відкладені до лютого. Точну дату ще не визначили. Рогова кілька років очолював поміркованих косовських албанців, які боролися за незалежність Сербії від Сербії політичними засобами. Косово формально залишається частиною Сербії, але із 99-го року перебуває під протекторатом ООН. Постачання російського газу в Грузію зупинено на кілька днів. Там у зв'язку з вибухами на газогоні Моздок-Тбілісі без тепла і електрики залишилося багато життєво важливих об'єктів – лікарні, школи, промислові підприємства. В усіх навчальних закладах призупинили навчання. Президент країни Михаїл Саакашвілі вимагає від Росії якнайшвидше відновити подачу палива. В ніч на неділю на головній і резервній лініях газогону на території Північної Осетії в районі населеного пункту Нижній Ларс відбулося два вибухи. Основна версія слідства – диверсія. Через аварію на лінії електропередачі Кавкасіоні також припинене постачання в Грузію електроенергії з Росії. Аварія відбулася на території Карачево-Черкесії. До відновлення поставок із Росії Грузія тимчасово отримуватиме газ із Азербайджану, а електроенергію – з Туреччини. Відповідні угоди вже підписали. І це було останнє повідомлення на цю годину.
Дякую. Останні новини в Україні та в світі підготував, прочитав Віктор Міняйло. А ми продовжуємо в прямому ефірі Радіо Свобода передачу «Про і контра». І говоритимемо про 87-му річницю з дня проголошення акту Злуки, який об'єднав дві частини України в єдину, соборну, незалежну державу, і про політичне тло, на якому це святкування сьогодні відбувається. Наші гості. Директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов. Вітаю вас, пане Вадиме.
Вітаю вас.
Наш наступний гість – це історик Ярослав Тимченко.
Добрий
вечір.
Вітаю
вас, пане Ярославе. Здравствуйте. І нарешті наш третій гість – це політолог, автор книги про українську національну ідею Олександр Палій.
Вітаю
вас, пане Олександре. І ми також почуємо репортаж зі святкування Злуки на Софійському майдані у Києві та опитування киян на вулицях міста на тему, що ви знаєте про акт Злуки. Її підготував кореспондент Радіо Свободи Микола Закалюжний. Слухачі дізнаються, що думають про Злуку та сьогодення доктор історичних наук Володимир Сергійчук, директор Центру політичних досліджень та конфліктології Михайло Погребінський, член президії ЦК Компартії України, народний депутат з фракції комуністів Олександр Голуб і лідер політичної партії «Братство» Дмитро Корчинський. Ще один учасник передачі – це слухач Радіо Свобода. Він може ставити запитання нашим гостям у прямому ефірі, подзвонивши до київської студії за телефоном 490-2905, код Києва 044, код України 38. За режисерським пультом Наталка Антоненко, автор і ведучий передачі Сергій Кисельов. Нагадаю, що наша передача зветься «Про і контра», тобто «За і проти», а це означає, що думки її учасників не завжди співпадають, і що вони мають змогу в прямому ефірі Радіо Свобода входити в суперечки, і інколи в цих суперечках справді народжується істина. Отже, панове, президент України Віктор Ющенко закликав політичну еліту разом відзначити сьогоднішній день Злуки. Цитую, «Ми маємо продемонструвати суспільству, що для нас є цінності вищі за передвиборчі баталії. Давайте разом відзначимо день Злуки. Дамо сигнал суспільству, що українці вміють робити уроки з власної історії», сказав глава держави. Отже, панове, які уроки мав на оці президент, на ваш погляд, пан Вадим Карасьов?
Ну, очевидно, він президент сьогодні, враховуючи непросту політичну ситуацію, занепокоєний тим, що саме виборчий процес, політичні конфлікти, політичні інтереси, вони можуть поставити під питання проблему національної єдності. Дійсно, політична конкуренція, політична боротьба, передвиборча боротьба, вони тоді несуть однозначно позитивний конструктив, коли сформована національна ідентичність, державність, коли демократія надбудова над нацією, над державою нації чи національною державністю. А коли йдуть паралельними шляхами чи паралельними процесами і формування демократії, і формування державності, то не завжди політична кон'юнктура позитивно впливає на процеси націостворення чи націотворення. Це по-перше. По-друге, я все ж таки не був би так різким, так, тому що для українців, так, і про це свідчила помаранчева революція, цінність виборної демократії – це теж є національна цінність. Я б тут все ж таки не розділяв цінності виборчої демократії, а передвиборча боротьба, вона якраз тут до речі, тому що як можуть бути вибори без виборчої конкуренції? Так? Але з іншого боку, мистецтво політики як мистецтво можливого з боку політичних еліт, державних еліт, з боку українських політиків полягає в тому, щоб цінності виборної демократії не протирічили цінностям політичної єдності, національної єдності і конкурентноздатності України, тому що Україна сьогодні знаходиться перед глобальними викликами і викликами внутрішньополітичної ситуації.
Дякую, пане Вадим Карасьов. Пан Ярослав Тимченко, ваш погляд історика.
Я перепрошую, я, чесно кажучи, нічого не зрозумів зі слів попереднього нашого гостя. Я просто хотів нагадати, що сьогодні ще святкується і день річниці четвертого проголошення четвертого універсалу, проголошення незалежності України. Що ж до Західноукраїнської Народної Республіки, ну що ж, в нас всі ці свята перетворилися на державні декларативні акти, дуже схожі на радянські. В принципі, ну, практично калька. Зрештою, немає нічого дивного. Врешті-решт, нас при владі теж колишні секретарі комсомолу, які за цією калькою працюють. Що ж до безпосередньо тематики нашої розмови, ну, що можу сказати? Акт був, безперечно, досить декларативний. І у той час, тобто 22 січня 1919 року, коли було проголошено цей акт, чомусь ми забуваємо, що Західна Україна і Східна Україна були, ну, в одній державі до того часу, до 19-го року, лише за часів середньовіччя, причому вони... Це мається на увазі за часів Польщі, причому вони хоч і були у складі однієї держави, але ніякої єдності між цими двома територіями не було. А до того вони ще були за часів Київської Русі у складі, деякий невеличкий час, у складі однієї держави, але знов-таки ніякої етнічної та національної єдності між ними не було. І тому акт злуки 19-го року, ну, це був акт поміж двома територіями, поміж двома, безперечно, слов'янськими територіями. Територіями, які, безперечно, мали якусь-то спільну єдність і мовну, і націокультурну, але вони все ж таки були досить далекі. Вони були такі самі далекі, як Малоросія і Великоросія. Тобто, за великим рахунком, якщо б ЗУНР проголосила власну незалежність і не об'єднувалася з УНР, ну, зараз би існувало не три братніх слов'янських народи, а чотири братніх слов'янських народи. Ну, і зрештою, я підозрюю, що до цього рано чи пізно дійде. Зрештою, накануні, як називає переважна більшість сучасних оглядачів цієї революції, Львівська міська рада намагалася проголосити там якісь законодавчі акти, прийняти до відокремлення Західної України від України, і не виключено, що коли-небудь до цього дійсно таки дійде. Ну, дякую.
Я перепрошую.
Товариш не понял. Я ще раз повторю.
Я перепрошую, не
товариш. Я зараз повторю, що якщо брати стабільні західні демократії, то спочатку проходив процес націотворення і державотворення, а потім на цьому фундаменті формувалася демократична, репрезентативна демократія і формувалася політична конкуренція. Тому передвиборчі політичні конфлікти, вони вже проходили в рамках чи в контейнери держав-націй. Тому вони не роз'їдали державність, не приводили до загрози розколів регіональних чи державних, а навпаки, політична конкуренція розвивала державність, робила її більш сильною і конкурентною в світі. Так ось зараз, оскільки процес в Україні, процеси націотворення і демократичного формування, так, вони фактично йдуть паралельно, то надмірна електоральна політична конкуренція може призводити до того, що може блокуватися процес державотворення і націотворення.
Дякую. Пан політолог Олександр Палій.
Так. Я б хотів би сказати з приводу попереднього виступаючого, що все-таки, коли він говорить, що Західна Україна і Східна Україна не мали абсолютно нічого спільного до 19-го року, то це повна безглуздя.
Я перепрошую, я ж так не сказав. Я сказав, що було багато спільних рис.
Але, так, але ви сказали, що вони були досить відкремими настільки, як і Україна, і Росія. То з цього приводу я б хотів би відзначити, що все-таки це повністю не відповідає історичній дійсності, тому що, наприклад, скажімо, західні українці дуже тривалий час називали себе русинами, буквально з 12 століття.
Це і досі є русини, як нація.
І це показник того, аж до 20 століття.
Це сепаратистські рухи на західній Україні.
Я перепрошую, це ті селяни, які досі не знали, що вони українці. Це,
та ви що, та. Про ректора з Ужгородського університету, який один з керівників русинського руху.
Ну, їм за це, розумієте, це субсидується.
Ага, ви ще розкажіть,
значить, я перепрошую, ви говорили, я вас не перебував. І те, що з 12 століття ті населення Західної України називали себе русинами до 20-го, тобто прив'язувалися абсолютно чітко до Києва, і коли тяжіння, коли Богдан Хмельницький робив своє повстання, він казав, що буде країна, доки мова руського люду, це по-друге, ціла маса зв'язків культурних, історичних, і якби не було такого міцного тяжіння між цими двома частинами України, то ніякого б 19-го року не було. Бо не було б цього просто ніякої жодної логіки. Бо в таких буремних подіях, в наступах різноманітних сил ще й об'єднуватися, це свідчить лише про одне, що ці дві частини України, вони дуже природні і дуже органічно з'єднані. І фактично ми можемо говорити про досить унікальну етнічну єдність українського народу, оскільки, от, наприклад, закарпатці побули в складі України, всього-навсього в складі Київської Русі, в 11 столітті, буквально кілька десятиліть. І вони чітко запам'ятали, що вони прив'язані до Русі, що вони прив'язані до Києва, і весь час зберігали впродовж тисячі років цей свій зв'язок. Скажімо, якщо ми подивимось на Східну і Західну Німеччину, то там зовсім інше. Там за кілька десятків років утворилися практично два етноси. А у нас тисячоліття не змогло розбити наш народ. І саме тому я хотів би сказати, що оця подія 22 січня 19-го року, вона насправді дуже важлива, і вона визріла в усім попереднім рухом української історії.
Дякую. І ми маємо дзвінок нашого слухача. В ефірі мені підказує слухач Радіо Свобода із Закарпаття. Прошу, говоріть, добрий вечір.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Я б хотів дещо дати пояснення цим політологам стосовно Закарпаття і русинів. Ви розумієте, нам нав'язують думку і взагалі те, що ми українці єдиного роду, єдиного походження. Але це не так. Ви зрозумієте, у нас збереглася мова слов'ян 12 століття. У нас є на побутовому рівні протистояння між галичанами і корінними закарпатцями. Так само на Словаччині. Ви зрозуміли?
Так, так. А ви є русин?
Так. Я колишній член Української Гельсінської спілки. У нас колись велися дискусії, це в 90-му році, щодо федеративного устрою України. Це те, що я була чорновола покійного. От. Ми, закарпатці, в основному були за цю позицію чорновола. Але не так склалося. Можливо, це було потрібно тоді робити, але не так склалося. А тепер я хочу сказати, ми на порозі розколу України і, можливо, таке, що з політичної карти світу зникне така держава Україна. Чи згодні ви з цим, панове? Дякую.
Спасибі, ви не представилися. Може, ви представите?
Володимир Шебет, голова просвітницького фонду імені Духновича.
Дякую, спасибі. І ми так саме послідовно підемо, почнемо, оскільки по тому вже по другому колу. Пане Вадим Карасьов.
Ну, дійсно, тут є проблеми. Ми ж не говоримо про те, що Україна вже сформована нація. Так? Тим більше, якраз виклик перед Україною постає в тому, що ми формуємося в умовах глобалізації світу, коли держава-нація, так, як класична одиниця попередньої, скажімо так, індустріальної епохи, вже втрачає функції свої. Ми формуємося як нація в наднаціональному контексті. Це виклики для нації, це по-перше. По-друге, немає нації з єдиним походженням. Давайте візьмемо італійців, французів, німців. Там немає чистої якогось такого субстрату, який би сказав, що це є українці. Є, да, Німеччина – федеративна республіка, але ми знаємо, як Німеччина будувалася. На конкуренції між саксонським, пруським, польським і баварськими основами.
І зробили її федеративною тільки після війни, але щоб ослабити
цю. Але ми знаємо, да, дійсно, це вже в рамках Боннського сценарію після Другої світової війни. Але ми знаємо, що наприкінці 19 століття Бісмарк об'єднав Німеччину на прусській основі. Так, Брандербурзька Прусія стала основою Німеччини. Але були розміжності. Ми знаємо, що діалекти дуже різняться у Баварії і в Берліні. В Берліні кажуть «я їх», в Баварії «іш». І, до речі, різниця між діалектами берлінським і баварським набагато більша, ніж між німецьким і австрійським. Ось такі паралелі. Тому це проблема є така. По-друге, не потрібно проводити уніфіковану політику, нав'язувати якусь українськість всім українцям. По-третє, Україна не зникне з політичної карти, хоча б тому, що є геополітичні, я би так сказав, геополітичні для цього умови. І по-друге, крок до політичного єдиної нації полягає в тому, щоб була репрезентативна демократія, щоб русини, якщо це вважається про русини, інші регіони, політичні сили, політичні партії могли бути представлені, могли виборювати своє представництво у демократичному конкурентному процесі і мати своє представництво в парламенті на політичній публічній сцені і відстоювати свої інтереси, в тому числі мовні, соціальні, етнічні, регіональні, на загальнонаціональному політичному рівні, на загальнонаціональній парламентській сцені.
Дякую. Пан Ярослав Тимченко.
Значить, я дякую, по-перше, нашому учасникові, який деякою мірою підтримав мене. Ну, я скажу, що дійсно у В'ячеслава Максимовича Чорновола був такий план щодо федералізації України. Там до кінця не було вирішено, або 4, або 5 має бути регіонів. Але йшлося саме про те, що Україна, вона не є єдиною етнонаціональною країною. І це все ж таки, я думаю, що більшість погодиться зі мною, що це штучно створено за радянських часів країна, і якщо б не Сталін, Хрущов, то у складі України не було б Закарпаття, яке було по складі Угорщини, не було б Львова.
Якби б Україна в складі, то не було б Сибіру в складі Росії.
Якщо б Львів був би у складі Польщі, ну, 2 мільйони поляків залишилися б тут, і вони просто Західну Україну з 6 мільйонів українців приєднали б, можливо, більшість до Польщі. Не було б Донбасу, який би був у складі Росії. Я вже мовчу про Крим. Я вже мовчу там про дрібні міста, як, наприклад, Путивль, який здавна вважається російським містом. Ну, і багато інших.
Перше чую.
Даремно. Тобто, в принципі, якщо б не тоталітарна радянська система, ця країна, яка зараз зветься Україною, вона була б зовсім іншою. І ми мусимо миритися з тим, що на нашій території є дійсно етнічно російські території. Є території, на яких мешкають не тільки угорці, а й люди, які вважають себе русинами, з якими в цьому регіоні місцеві українці проводять активну боротьбу. Ми мусимо рахуватися взагалі з тим, що поняття росіянин-українець, воно взагалі історично досить умовне. Так само, як і поняття білорусь, німець, француз, латиш, хто завгодно. Зрештою, я мав цікаву... Ну, Вадим Карасьов тільки що сказав, навів приклад Німеччини, що перемогли прусаки, бранденбурці, і в результаті їх діалект німецької мови став панівною німецькою мовою. Так само, наприклад, у Франції, де гасконці, вони становлять культурну еліту, але в них є власний мовний діалект. А я, наприклад, розмовляв з латишами, в них там три мовних діалекти, і основний земгальський, це сучасна латиська мова, я в них запитав, слухайте, а ось інші дві мови. У вас як? А, це діалекти, це неправильні мови. А я питаю, окей, а якщо б, наприклад, у 18-му році перемогли б латгальська еліта, а не земгальська, яка перемогла у Ризі? Ну, тоді, звичайно, латиською мовою була б латгальська, а земгальська був би діалектом, який би не визнавався офіційно. Тобто, ми мусимо все ж таки рахуватися в першу чергу з умовністю ознаки національність, в першу чергу стосовно слов'янських народів. І, по-друге, ми мусимо все ж таки рахуватися з тим, що кордони, які сьогодні існують в Україні, це насаджені штучні кордони і населення... Так само.
Дякую.
Репліка. Ну, тепер вам надається слово.
Невеличка репліка. Всі нації і держави створюються штучно. силу історичних обставин, геополітичних обставин.
Дякую за уточнення.
І з цього приводу я хотів би сказати.
Одну хвилинку, пане Олександре. Пане Ярослав, одне запитання просто по ходу. Наскільки я зрозумів і з того, що ви сказали, що те, що відбувалося позаторік на цьому Сєвєродонецькому з'їзді, горезвісному, де йшлося про федералізацію України, це, зрештою, відповідало тому, що планував В'ячеслав Чорновіл?
Так, це цілком може мої слова підтвердити Тарас Чорновіл. Ну, я правда не знаю, можливо, більшість його сприймає божевільним, але це відповідає дійсності. Це, зрештою, члени української гельсінської групи і дисиденти, ну, чесні, вони дійсно це підтвердять. У Чорновола дійсно була ідея про федералізацію України, яку більшість політиків не сприймала.
Одну хвилиночку, тепер перед тим, як передати слово панові Олександру Палію, ми маємо слухача дзвінок з Полтави, це міжміська. Ну, прошу, говоріть, ви в ефірі, добрий вечір.
Я з Полтавщини.
Трохи голосніше, як ваша добра ласка.
Такого села, як Диканька, може ви чули, звати мене Олександр. От, з цікавістю слухаю вашу програму. Правда, не з самого початку, я зрозумів, вона присвячена Дню Соборності України.
Так, так.
Ну, і не тільки. У мене є запитання до пана Ярослава Тимченка. Перепрошую. Ну, наскільки мені відомо, він історик. Може, от. В минулому, здається, історик українського війська, якраз того періоду, про який йдеться в вашій передачі. Так от, в зв'язку з цим я хочу його запитати. От, як же ж, от він каже, що дуже мало поєднувало напередодні цієї звуки, що це був акт умовний, такий чисто політичний, мало поєднувало Західну Україну і Східну Україну. А як тоді пояснити те, що основою українського війська, історія, якою він займався, 19-го року якраз були галицькі частини. Вони, по суті, були кадром, як до речі, зазначали більшовицькі історики, вони казали, що от якраз в ці дні 19-го року українська армія, коли вона відступала вже з Лівобережжя, вона втратила взагалі, втрачала катастрофічну боєздатність і трималася тільки завдяки галицьким військам. Так само і в Києві, так само і на Правобережжі. Це одна. І яка ж сила тримала галичан тут і змушувала їх на Дніпрянщині воювати ефективніше? І може, багатьох...
Дякую.
І ще одне питання до нього, як до історика.
Тільки швидше, ради Бога.
Якщо це було так, як він тоді вважав, невже оці більше, ніж 80 років пройшли даремно, вони нічого не дали до зближення?
Спасибі.
Я хотів би почути відповідь. Дякую.
Дякую. Ну, по-перше, не в минулому, а в сучасному. За останній час, тільки за останні 3 роки, я видав 2 монографії, присвячені українській армії того часу. По-друге, галицькі частини ніколи не були основою Збройних сил Української Народної Республіки. Більше того, я ось до вас, як до полтавця, мушу звернутися і сказати, що переважна більшість основу армії УНР становили саме полтавці. Командувач армії був Василь Тютюнник, родом з міста Хорол. Найкращі боєздатніші частини, Запорізький корпус, були сформовані з полтавців. І мені шкода, що навіть у Полтаві, у місті, де народився Петлюра і з регіону, звідки пішов майже весь командний склад армії УНР, чомусь вважають, що основою цієї армії були галичани. Дуже прикро. Це по-перше. По-друге, 80 років, які минули з 19-го року, це були 80 років радянської системи. І навчити в радянській системі чомусь, можна було багато чому, але лише не тому, щоб любити Україну в тому розумінні, в якому цьому можуть хотіти зараз навчити. Тобто ми всі пам'ятаємо добре, що згідно радянських підручників, до яких ви, як я розумію, закликаєте, Україна була об'єднана у вересні 1939 року. Отже, згадувати про те, що Сталін об'єднав Україну, я думаю, що в даному випадку ми не будемо.
Дякую, спасибі. І нарешті слово політологу Олександру Палію.
Так, дякую. Я все-таки хочу сказати, що давайте не абсолютизувати значення